Кейп Лиар, Ада Атлавара Адети. Эйнгэдэ фағылық қорматылың лейзілі. Бүгін 2020 жылың 11 зақытты ауыры. Кейптәнің бағдар күні. Кейптәнің жемгі дүния түркмандыр көпләшіклермеді динглемеға чағырыя. Одолы тәдәліклер динглі. Олар білен фемен Йоғсан Ағын Оруан таншеді әр. Чехияның хәкімиетлері 10 октябрьда коронавирус нәтағыларының ені 4635 санатының үйді чықарланығыны хабар верділер өе бүй ұртты жем вирус оқшонларының санының 114005 адамы етірді. Чехияда вирустан өлінлерің саны қазір 948 адам болды. Ресмилер 58148 нәтағын кетелінің актив дейіп кесігетленінің 2085 қастағының қастығана ерлестірленінің айттылар. Хөкімет 30 күнлік адаттан нашары яғдай дүзгінін ұғылан етті. Тәжікстанны сайлаушылар 11 октябрьда кетірілен президент сайлауына сес берерлер. Автортар президент Эмомали Рахмонның Меркез Азияның Гариб Юрдының ақы долынырсыны ені бір 7 ел ұдалтмауына қарасылар. 1992 жылдан бері хәкімет басында болған Рахмон 4 кезек кетірілен президент сайлауларына ізлігіні еңіс қазанды. Ол сайлауларын хич верді гүнватар көзөкчілер тарапынан еркін яды адалатлы дейліп хасапланмады. Рахман хәкімет басынна Белорусын президенті Александр Лукашенкадан хем ұзок сақланыян екетек постсовет автократы болып тұрыяр. Сайлау COVID-19 пандемиясы білен бағырлықты Тәжікстанның ұқтысады қиыншылықларының хас ағырылың уақытында кетірілер. Пандемия чәкленірмелер себепли 104,000 мигранды іші юрд ішінне тапылмаян іш, қазан шертлерін тапма үшін орсияда кедіп білмейер ве ерлік тұсадиеті күйішленірме үшін зерур олан тері іштелер кетірілмен ғалияр. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüv parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalışkarlı bəhətləşir. Onları ses verişli ve bəhətləşlik görünüşünü vermek için tapılan fasad tökmününe qaralıyar. Bu saylov Rahman'ın en təsirli siyasi bəhətləşi. İslam Qalqınç Partiyası bir kanun neyilip ıqlan edilir ve geçirilen ilkinci bəhətləşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ üstündeki Söğüşte bağlaşan qoğuşqunsuz yaraşıkları 11. oktyabrda güyüce girenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun aslına düştü. Ortiyetin tögüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10. oktyabrda yerli vaqt dilen gün ortağınlar güyüce girdi. Emma sonunun qıyısı olsun iki taraf kem beylik tarafı hücumları devam ettirmekte günahkarladı. 10. oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali Dağlı Qarabağ siyitinin İngulu şehri olan Stepanakert şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki defakto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 10. oktyabrda giyişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Президент Дональд Трамп Актамды өз тараптарларына сағлык яғдайының қоғдығын айдып, коронавирус йоқшол вәрі илкінші көпчілік чәрәсін кәчірді. Трамп 10 октябрьда Актамның балконына чықып, эсасан испан вә афроамерикан тараптарларынан уарат олан 104 адам білен сөхөттес болды. Маска кеймедік вә сайлау кампаниясы үшін тайярланан сөзіні қысқалдып сөзлен президент демократ бәсдеші Джо Байден танкетлап, хукук корыйджи эдаралары хемді Öl administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluqçuları maskallı yönülür, köplönç sosyal ağırlık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödünü ve Aktam'ın onun uğrak resmiyetine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamadan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virustan 213,000'den uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilşini diyarı katkı iska vakti ören sal tayin ediler deyip Trump'a etti. Prezident Saylov'dan bir neçek hepte ön meşhurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek Saylov'larda fikir sorumlularını 10 derece öne saylanan Biden'in üstün çıkmak isteyer. Bipleyar Adatlıq Radiyeti. Bipleyanın zemininin leyartına. Bipleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Arnurvan Arıp Bariyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistanda ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleriň emeli söwdany kodyny saklap galýarlar. Abasha senatory Türkmenistan Gulgelli Ananiyazowy tutsaglykdan azat etmeli. Nasatyan polisiýa adamlaryň tögellatyny alman nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Lewapda payok kepil namasını alma üçün täze talap giyrildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp